რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინის კონფლიქტში დაღუპულთა რიცხვი 9600 გადასცა. ავღანეთში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ქვეყანაში კორუფციის ზდის მხარდაჭერაში ადანაშაულებს. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაციები თავიდან უნდა იქნას აცილებული. გაეროს თანახმად 9600 გადასცა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე შეარაღებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი, ხოლო რეგიონში ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა 15 სექტემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად 2014 წლის აპრილის შუა რიცხვებიდან მოყოლებული უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებების შედეგად 9640 კაცი დაიღუპა და 22431 დაიჭრა, როგორც დაპირისპირებულ მხარეთა პირადი შემადგენლობის, ესე მოსახლეობის მხრიდან. ანგარიში ცალკეა აღნუსხული მაის-აგვისტოს შუა რიცხვების ვითარება კონფლიქტის ზონაში, სადაც წინა სამ თვესთან შედარებით 66% არის გაზრდილი კონფლიქტის შედეგად დაშავებული და დაღუპული სამოქალაქო პირების რიცხვი. 1 სექტემბერს გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტის ზონაში არასტაბილური რჩება, რასაც ბოლო კვირაში მომხდარი ინციდენტებიც ადასტურებენ, განაცხადა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინმა. ავღანეთში მოქმედი შეერთებული შტატების უმაღლესი სადამკვირვებლო ჯგუფი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ხელი შეუწყო კორუფციის და საომარ კონფლიქტში ჩართულ ქვეყანაში, იმით რომ გვიან აღმოაჩინა ამ პრობლემის რეალური მასშტაბები. 14 სექტემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, რომლის ავტორიც ავღანეთის რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორია, კორუფციამ ძირი გამოუთხარა შეერთებული შტატების მისიას ავღანეთში, გააჩაღა უკმაყოფილება და მიზნობრივი დახმარება გაზარდა მეამბოხეების მიმართ. დღევანდელ ავღანეთში კორუფცია წარმოადგენს უზარმაზარ გამოწვევას ქვეყნის უსაფრთხოების პოლიტიკური სტაბილურობისა და განვითარებისათვის, ნათქვამია ავღანეთში შეერთებული შტატების რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორის ანგარიში. მსოფლიო ანტისადომპინგო სააგენტო ვადა აცხადებს, რომ რუსულმა ჰაკერულმა ჯგუფმა, რომელიც ელეგანტური დათვების სახელით არის ცნობილი, ახალი კონფიდენციალური მონაცემები გამოაქვეყნა ათობით სპორტსმენზე, რომელთა დოპინგზე შემოწმებამ პოზიტიური შედეგი აჩვენა. ჰაკერებმა შეძლეს შეეხციათ ანტისადომპინგო სააგენტოს კონფიდენციალურ მონაცემთა ბაზაში, სადაც თავმოყრილია იმ სპორტსმენთა მონაცემები, რომლებიც თერაპიული მიზნით იყენებენ სხვა შემთხვევებში აგზავნულ საშუალებებს. 1025 კაციან სიაში 10 სპორტსმენი აღმოჩნდა შეერთებული შტატებიდან, 5-5 გერმანიიდან და ბრიტანეთიდან, თითო ჩეხეთის რესპუბლიკის, დანიის, პოლონეთისა და რუსეთის წარმომადგენელია. მსოფლიო ანტისადომპინგო სააგენტო დარწმუნებულია, რომ აღნიშნული ჰაკერული თავდასხმა წარმოადგენს შურისძიებას სააგენტოს გაუმძიებლების მიერ რუსეთში ფოხმოკიდებული და სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი სადოპინგო სისტემის გამოაშკარავებისათვის. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით განვაგრძობთ. დღეს გამართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელიც პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მოიწვია. ხდომის დღის წესრიგშია ორი საკითხი: საქართველოს სამხედრო ძალთა რაოდენობის განსაზღვრა 2017 წლისათვის და თავდაცვის სამინისტროში დაგეგმილი რეფორმები. მოხსენებლები არიან საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მაქსიმალური მობილიზაცია უნდა გააკეთოს, რათა ნაციონალური მოძრაობის პროვოკაციები თავიდან აიცილოს. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ამბროლაურში რეგიონულ მედიასთან და მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა მიცის, რომ არჩევნების გზით ხელისუფლებაში ვერ მოვლენ და ისინი ცდილობენ რევოლუციით რაიმე მოახდინონ. 14 სექტემბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა გამოსცა სპეციალური ბრძანება, რომელიც მიზნად ესახავს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების ხელშეწყობას. საქართველოს საჯარო სკოლებსა და ბაღაბაღებში განახლდა სასწავლო სამართლო პროცესი. საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლებმა წელს მიიღეს 53540 პირველ კლასელი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet.
I know that I still love you so. done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
When the cupboard's bare.
ask me why I never say goodbye to my love. It's understood. It's everywhere with my love. Say that he's living wrong. I tell you he knows he's living right.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადენაი აუძღვები. საოკუპაციო ხასთან მდებარე ქვეშის მცხოვრებნი მეზობელი ოსურის სოფლიდან მიღებულმა ინფორმაციამ შეაშფოთა. ოცხორგემზე მყოფი ქართველი მეზღვაურები დახმარებას ითხოვენ. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მინიმუმ ერთი ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა კონძულ ბალიზე ტურისტულ ბორანზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ბალის პოლიციის ინფორმაციით დაღუპული ტურისტი გერმანიის მოქალაქე იყო. ბორანზე იმყოფებოდა უცხო ქვეყნების 30-მდე მოქალაქე, მათ შორის ფრანგი, ბრიტანელი, იტალიელი და ესპანელი ტურისტები. დღეს დონბასში ჩავიდნენ უკრაინის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები პავლო კლიმკინი, ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი და ჟან მარკ ეირო. მათ ქალაქ სლავიან სკში და ათვალიერეს საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დანგრეული ობიექტები და ქალაქ კრამატორსკში შეხვდნენ უკრაინელი სამხედრო ტყვეების მშობლებს. მათ ევროპელ დიპლომატებს თხოვეს რუსეთზე გავლენა მოახდინონ სეპარატისტების ტყვეობაში მყოფი უკრაინელების გასათავისუფლებლად. გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები დონბასში შეხვდებიან ელთო სპეციალური მისიის წარმომადგენლებსაც. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი და ჟან მარკ ეირო უკრაინაში 14 სექტემბერს ჩავიდნენ და კიევში შეხვდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და პრემიერ მინისტრ ვლადიმირ გროისმანს. ევროკავშირის საბჭომ პერსონალური სანქციები მომავალი წლის მარტამდე გაუგრძელა 156 ფიზიკურ და 37 იურიდიულ პირს, რომლებსაც პასუხისმგებლად მიიჩნევს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისთვის. ამ პირთა შორის არიან რუსეთის დუმის და ფედერაციის საბჭოს წევრები და ბიზნესმენები. მათ სანქციების გამო ეკრძალებათ ევროკავშირის სახელმწიფოებში ჩასვლა და იქ არსებული საბანკო აქტივების გამოყენება. ნახევარსაათში საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში დაიწყება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. ხდომის დღის წესრიგშია ორი საკითხი: საქართველოს სამხედრო ძალთა რაოდენობის განსაზღვრა 2017 წლისთვის და თავდაცვის სამინისტროში დაგეგმილი რეფორმები. ამ საკითხებზე მომხსენებლები არიან საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე შესაძლოა თბილისის მიერ კონტროლირებული კიდევ ერთი სოფლის ნაწილი მოექცეს. ეს ინფორმაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის განაპირას მცხოვრებმა რამდენიმე ოჯახმა მიიღო გამყოფ ხაზს მიღმა მდებარე ოსურის სოფლიდან. ქვეშის ეს ნაწილი სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში საბჭოთა პერიოდში მოექცა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ კი გორის რაიონს შეუერთდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი ამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის მოსახლეობა შეშფოთებულია. მათ მეზობელი ოკუპირებული ოსურის სოფლიდან, ზემო არცევიდან მიიღეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფლის სიღრმეში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევას აპირებენ. როგორც ქვეშელები ამბობენ, არცევში ჩატარდა კრება, რომელშიც მონაწილეობდნენ დე-ფაქტო ხელისუფლების და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. ამ კრებაზე კი ქვეშის ერთ-ერთი უბნის ოკუპაციის შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება, რადგან ისინი ამ უბანს ზემო არცევის ნაწილად განიხილავენ. ქვეშის მცხოვრებლების ცნობით მათ ეს ინფორმაცია მეზობელი ოსებისგან მიიღეს.
ინფორმაცია კი გავიგეთ, მაგრამ რამდენად სიმართლეა ეგარ ვიცით. Ну там ეს ტერიტორია ხო იყო ჩვენიო და უნდა მივაკუთვნოთ.
კრება ყოფილა იქაო და იქომ ეს უბანივა წაიღო. ადრე წილათიო ცხინვალის იყო ტერიტორია იქ. რუსს დაუდგები წინა. რუსს ხო ვერ დაუდგები რა. თორემ მე არ მინდა რომ იქით მოყვე.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის განაპირას ბიჭი კანთუბანში 7 ოჯახი ცხოვრობს. საოკუპაციო რეჟიმის გეგმის სისრულეში მოყვანის შემთხვევაში ეს ოჯახები საოკუპაციო ხას მიღმა აღმოჩნდებიან. ადგილობრივ მცხოვრებლებს გამყოფ ხასთან 50 მეტრი აშორებთ და ისინი საკუთარი ნაკვეთების დამუშავებასაც ვერ ახერხებენ, რადგან მათ მიწის ნაკვეთებთან რუსეთის მესაზღვრეები მუდმივად პატრულირებენ. ბიჭიკა ანთუბანში ქართველები და ოსები ერთად ცხოვრობენ. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, დიდი ხნის წინ საბჭოთა მმართველობის პერიოდში ეს უბანი ზემო არცევის შემადგენლობაში შედიოდა. მაგრამ მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა და უბანი ქვეშთან სიახლოვის გამო გორის მუნიციპალიტეტში ინტეგრირდა. ქვეშის მცხოვრები ზაირა კაზიევა დიდი ხანია ნათესავებს ვერ ნახულობს, რადგან მას გადაადგილებას უზღუდავენ.
ეხლა იქით არა უკვე კარგად არია, მიდიან ცხინვალში, იქით მიდიან, მოდიან, მაგრამ ჩვენ აღარ გვიშვებენ იქით, რომ სამშობლო იქით ამყავს და აღარ შემიძლია რომ წავიდე იქით. რუსები აღარ გვიშვებენ. თუ გადახვალ და საიზე გაიპარები და გიჭერენ, წაგიყვანებენ და ფული გადაიხადე და გამოგიშვებენ.
ადგილობრივი მცხოვრებლები შეშფოთებულები არიან და ყოველ ჯერზე რუსეთის მესაზღვრეების გამოჩენას შიშით უყურებენ. გარდა ამისა, საოკუპაციო ხაზის გავლების შემდეგ სოფელს არაერთი პრობლემა შეექმნა. ყველაფრის მიუხედავად, ბიჭიკა ანთუბნელები საკუთარი კარმი დამოს მიტოვებას არ აპირებენ.
დრო აღარა ყავს აქა, შეშარა გვაქვს, ფიჩხი არა გვაქვს, მთელი მთიანი ზონა სული კიდარტ. ვერ გაცავდივართ, იმიტომ რომ ის რუსების ტერიტორიაო.
ზემო არცევში ჩატარებული კრების და იქ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმირებულები არიან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც ახლა ინფორმაციის გადამოწმებაზე მუშაობენ.
გოგაფცე ორმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ინფორმაციამ გამოიწვია შეშფოთება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის რამდენიმე ქვეში მცხოვრებ, რამდენიმე ოჯახში, რომელიც უშუალოდ საოკუპაციო ხასთან ცხოვრობს. ოკუპირებულ აფხაზეთთან დამაკავშირებელი ენგურის ხიდის რეკონსტრუქცია დაიწყო გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით. ამ ხიდის რეკონსტრუქცია ერთ-ერთი ნაწილია გეგმისა, რომელიც მიზნად ისახავს აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე სოფელ რუხის განვითარებას. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ზუგდიდის სოფელ რუხის, როგორც სამეგრელო აფხაზეთის დამაკავშირებელი სოფლის განვითარების კონცეფცია წარადგინა. ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს, ახლა დაშენებულ სავაჭრო ცენტრ რუხიმოლთან, ადგილობრივ მცხოვრებლებს სოფლის განვითარების გეგმა ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა მამუკა წოწერიამ და სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში რეგიონული პროექტების კოორდინატორმა დავით კოდუამ გააცნეს. განვითარების გეგმის მიხედვით ენგურის ორივე მხარეს მცხოვრები მოსახლეობა ეს ხელშეწყობის მიზნით დაიწყო აფხაზეთის სამეგრელოს დამაკავშირებელი ენგურის ხიდის რეკონსტრუქცია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს რკინის მოაჯირების გამოცვლა, რის შემდეგაც დაიწყება გზის საფარის დაგება.
აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან თანხმობის შემდეგ, ეს აფხაზეთის კონფლიქტის შემდეგ პირველი ფაქტია, ჩვენ მივახციეთ ხიდის რეაბილიტაციის შეთანხმებას და უკვე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, ასევე მოეწყობა აფხაზეთიდან მომავალი მოსახლეობისათვის კომფორტული მოსაცდელი წყლის მომარაგებით და აუცილებლად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით და ტრანსპორტის მომსახურებით, რომელიც მათ მოემსახურება ქალაქის თუ სოფლების მიმართულებით.
უთხრა მამუკა წოწერიამ ჟურნალისტებს. მისივე ინფორმაციით, ხიდის რეკონსტრუქციის სამუშაოები გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ენგურის ხიდის რეკონსტრუქციის პარალელურად საზღვრისპირა სოფლის განვითარების ფარგლებში დაგეგმილია რუხის ციხეში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მამუკა წოწერიას თქმით, რუხის ისტორიული ციხესიმაგრე იქნება ის ადგილი, სადაც სხვადასხვა ახალგაზრდული სპორტული, მუსიკალური და ფოლკლორული ღონისძიებები გაიმართება. ამასთანავე, სოფელ რუხში განთავსდება ეგრეთ წოდებული სტარტაპ ინკუბატორი, რაც ახალგაზრდებისთვის თანამედროვე თავისუფალ სამუშაოს სივრცეს შექმნის.
ვიცხებ სოფელ რუხიდან, იმიტომ რომ ის გახლავთ კონფლიქტის პირა სოფელი, რომელიც განსაკუთრებული ზრუნვის საგანია ხელისუფლების. წლების განმავლობაში რუხი გასული იყო სახელმწიფო ზრუნვის არეალიდან და ხელისუფლების ძირითადი პრიორიტეტი გახდა სწორედ ამ ტერიტორიების მხარდაჭერა.
მოსახლეობას გაესაუბრა ასევე რუხის სავაჭრო ცენტრის დირექტორი დავით მაჭავარიანი. მისი ინფორმაციით, მოლაპარაკებებს სხვადასხვა ცნობილ ბრენდებთან ისევ აწარმოებენ და დაგეგმილია
დამატებითი ინფრასტრუქტურა შევქმნათ, ეს იქნება ბავშთა გასართობი ცენტრები, ეს იქნება სპა, აუზი, იმისათვის რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ პოტენციის გამოყენება, რაც ჩვენთან არსებობს. შესაბამისად, ის კავშირების აღდგენა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის მიღმა მოსახლეობისა, რომელიც აქ ჩვენთან ისარგებლებენ და ასევე ზოგადად ეკონომიკური პოტენციალის გაძლიერება რეგიონისათვის.
ამ დროულად რუხში გრძელდება საუნივერსიტეტო კლინიკის მშენებლობა, რომელიც 220 წელზეა გათვლილი. სამეგრელოს ემოსვაეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საავადმყოფოს მშენებლობისთვის 41 მილიონზე მეტი ლარი იხარჯება. საავადმყოფო რეგიონის მოსახლეობას და ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს მოემსახურება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
თქვენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უცხოურგემზე დასაქმებული ქართველი მეზღვაურები დახმარებას ითხოვენ. ისინი ორ კვირაზე მეტი ამძიმე პირობებში იმყოფებიან უკრაინის ტერიტორიულ წყლებში, ნაპირიდან შორს გაჩერებულ თურქეთის დროშით მცურავ გემზე. ქართველი მეზღვაურები, რომლებიც ეკიპაჟის წევრებად ერთ-ერთი კერძო კომპანიის შუამავლობით დასაქმდნენ, სამშობლოში დასაბრუნებლად დახმარებას სახელმწიფოს თხოვენ. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფაინძისგან.
ბათუმელი მეზღვაურები რობერტ ლიპარტელიანი და მალხაზ მელაძე, რომლებიც ამჟამად თურქეთის დროშის ქვეშ მცურავ გემზე იმყოფებიან, დახმარებას ითხოვენ. მეზღვაურების ინფორმაციით, გემი ამ დროისთვის უკრაინაში ნაპირიდან 20 კილომეტრის მოშორებით დგას. ერთ-ერთი მეზღვაური ოჯახის წევრებს დაუკავშირდა და შეატყობინა, რომ გემზე მძიმე პირობებში არიან. მალხაზ მელაძის მეუღლე ლალი შენგელი ამბობს, რომ მეზღვაურებს გემის დატოვება და სახლში დაბრუნება უნდათ.
ცუდის პირობებია ძალიან, წყალი არა გვაქვსო, გაზი არა გვაქვსო, საჭმელიც გათავდა, არაფერი აღარ არის. ხო და რა ვიცი, ძალიან ცუდი პირობებია რა გითხრათ რა. დასაბანი წყალი არა, დასალევი წყალი არა. ასე პირობა იქნება, ვინმე დაეხმაროს. ან საჭმელი მაინც მიუტანონ, ან რაღაც, ან ნაპირთან მაინც მიიყვანონ ეს ხალხი, ხო შუა წყალში არიან დაყრელ. ეხა არის 1:15 დღე ასეთ სიტუაციაში რო არიან და მანამდე არ ყოფილაო. ხო ეს 2 თვეა ჩემი უღლე წასულია და ჩაულებრათ იყო რაღაც ახაროზები კი იყო, მაგრამ ეს მშვიდები და სულ უწყლოდ არიყვნენ დაყრელები რა. ხელფასი რაღაცა ავანსის სახით აიღო, რაღაცა 200 დოლარი თუ აღწდები და ვсё. იგიც რო გაჩერებული იყვნენ ალბათ.
მალხაზ მელაძის მეუღლე ლალი შენგელი ამბობს, რომ მეზღვაურები ერთ-ერთი კერძო კომპანიის შუამდგომლობით დასაქმდნენ. საბუთები ჩააბარეს, რამდენიმე თვეში კი დაურეკეს და გემზე დასაქმება შესთავაზეს. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში ამბობენ, რომ ბათუმელი მეზღვაურების შესახებ ოფიციალური შეტყობინება უწყებაში არ შესულა. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ავთანდილ გეგენავა აცხადებს, რომ ფაქტის შესახებ ინფორმაცია თავად მოიძიეს და ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეატყობინეს.
ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამ საქმეში ჩართულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი საკონსულო განყოფილება. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მეზღვაურების ეს ტექნიკური პრობლემები გადაწყვიტონ, რაც შეეხება ჰუმანიტარულ საკითხებს, ხოლო რაც შეეხება მეზღვაურების სახელფასო დავალიანებებს, აქ რასაკვირველია, უკვე საქმეში უნდა ჩაერთონ თვითონ ის გენფლობელი, ასევე საქმეში ჩაერთვება მეზღვაურთა დახმარების ფონდი.
საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილე ავთანდილ გეგენავა მეზღვაურებს მოუწოდებს, რომ ვიდრე კერძო კომპანიები შუამავლობით გემზე დასაქმდებიან, კონტრაქტი სააგენტოში მიიტანონ, სადაც სამართლებრივ კონსულტაციას უწყების იურისტი გაუწევს და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწერონ ხელი ხელშეკრულებებს.
ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფაინძემ გიამბოთ პრობლემებზე, რომლებიც უცხოურგემზე კერძო კომპანიის შუამავლობით დასაქმებულ ქართველ მეზღვაურებს შეექმნათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს დიღმის მათა სასაფლაოზე დაკრძალეს აფხაზეთის შეერღებული კონფლიქტის დროს დაღუპული 12 მებრძოლი, კიდევ 5 კი მათ საკუთარ რაიონებში დაკრძალეს. ცხედრების მოძიება და იდენტიფიცირება მოხერხდა იმ მოლაპარაკების შედეგად, რომელსაც წითელი ჯვრის კომიტეტის შუამავლობით აწარმოებენ ქართული და აფხაზური მხარეები. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა მინისტრის ზარ სუბარის ინფორმაციით, ამ დროისთვის იდენტიფიცირებულია აფხაზეთში დაღუპული 60-მდე მეომარი და მიმდინარეობს კიდევ 100 მეტი ექსჰუმირებული ნეშტის იდენტიფიცირება. 13 ივნისის სტიქის შედეგად თბილისში დაზარალებული ხუთი ოჯახის საქმე ვაკის პროკურატურიდან გამოსაძიებლად მთავარ პროკურატურას გადაეცემა. ეს დაპირება ამ ოჯახის წევრებმა მიიღეს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილესთან მამუკავასაძესთან დღევანდელი შეხვედრისას. მანამდე ოჯახის წევრებმა მთავარ პროკურატურასთან გამართეს აქცია და განაცხადეს, რომ ისინი კუთვნილ კომპენსაციას იმ მიზეზით ვერ იღებენ, რომ მიწები, სადაც ცხოვრობენ, უკანონოდ მოიპოვა ერთ-ერთმა პირმა, რომელსაც აქციის მონაწილთა განცხადებით სწორედ პროკურატურის მაღალ ჩინოსნები მფარველობენ. სტრასბურგში დაიწყო ევროსაბჭოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა ევროპული კონფერენცია, რომელშიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მონაწილეობს. მისი გამოსვლა დღეს არის დაგეგმილი. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello from Washington. We are back to help you learn and improve your American English skills. Each day we present interesting stories from around the world in a way that makes it easy for you to follow along if English is not your first language. Today we have two stories for you. The first one is about a new way to make tea that is easier on the environment. Then we're off to the UK for a story about the real estate market and dirty Russian money. It's a chance for you to listen and learn with the Voice of America. Here is part one. There is a change in the air at the tea factory in Tika, Kenya. It is free of the dark smoke that rises from the boilers of Kenya's other tea factories. The Makumboki Company has begun to use a less costly and more environmentally friendly fuel. Instead of burning wood, the tea maker is burning briquettes made of plant and animal material waste. Jonathan Evans has the story.
The Kenya Tea Development Authority supervises 66 tea factories in the country. Makumboki is the only one that does not use firewood in tea production. Its factory is deep in central Kenya's hilly and fertile tea-growing Murang'a County. The Makumboki employees there feed the factory's boilers with briquettes of macadamia, cashew, and rice husks, the dry outer covering of the seeds mixed with sawdust. John Jatao is the manager at the factory. He expressed excitement about the change in fuel at the factory. He said Makumboki has not used a single cubic meter of firewood in the last 6 months. In 2010, the International Trade Center started a training project. It aimed to teach Kenyan tea makers new production methods that would help limit the release of climate change gases. As a result, Makumboki company leaders decided to change their fuel source from firewood to briquettes. Since then, the factory has increased its use of alternative fuels and stopped depending on firewood. Taylors of Harrogate is a Makumboki client. The British Tea and Coffee Company helped the Kenyan factory change fuels. It connected Makumboki with the Living Earth Foundation. The non-governmental group donated the machines to make the briquettes. The husks for the briquettes come from other factories within Murang'a and Kiambu counties. The sawdust comes from mills near the tea factory. John Jatao said It takes the factory 6 months to produce about 2.5 million kilograms of tea. During that time, their boilers would use up to 10,000 cubic meters of wood, or about 30,000 trees worth. He said by trading firewood for sawdust and briquettes, Makomboki alone will have saved 60,000 trees in 1 year. And he said, if all the factories in Kenya did this, a lot of trees would be saved. Mary Njinga is a postdoctoral fellow of bioenergy at the World Agroforestry Center. She welcomes the use of sawdust in the making of fuel briquettes. She said burning sawdust is efficient. The temperatures inside the boilers of tea factories are so high, she said, they are able to more fully burn the particulate matter and the carbon dioxide so that little is released. Makomboki manager John Jatau said tea factories that continue to use firewood can't ignore their own part in the adverse effects of climate change. The move away from firewood also makes financial sense. Mr. Jatau said changing to fuel briquettes has reduced Makomboki's energy cost by nearly half. The factory used to spend $542,000 per year on firewood. Now, the introduction of briquettes has cut the energy bill to $295,600. John Jatau said, representatives from other factories have visited Makomboki to learn more about the alternative fuel. He said he hopes they will follow his company's lead. I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Anti-corruption activists say billions of dollars earned from criminal acts are passing through the London property market. They also say a lot of the money for housing and other real estate is coming from Russia. The British government is now promising to fight the money laundering activities. But one investment advisor told VOA the government has known about the problem for years. Bob Doty has our report.
Over the past 5 years, major properties in London have risen in value by 42%. Activists say one reason for the increase is the rise in the use of what they call dirty money to buy homes and buildings. Recently, a British television program reported on an investigation into the use of stolen money to buy property. The program was called From Russia with Cash. In the show, anti-corruption activist Roman Borisovich was seen speaking with several real estate agents in central London. Mr. Borisovich told them he was a Russian government minister who wanted to buy property with stolen money. The activist later told VOA on Skype that the agents did not care where the money came from.
They were all eager to proceed. Even if I was telling them that the money was meant for procurement of drugs and I stole the money, and you know, obviously some sick people were deprived of health care, and they could not care less.
Mr. Borisovich says the real estate agents all suggested he buy the properties through overseas companies to hide the identity of the buyer. He says one agent proposed he use the relaxed tax laws of Cyprus and the British dependency of Jersey to create a trust. The agent said this legal agreement then could be used to set up what investigators call a shell company.
And this particular agent was volunteering to put us in front of a Jersey financiers to put the trust together and a Cypriot lawyer to put everything else together.
The British government says foreign companies own $191 billion worth of property in Britain. Prime Minister David Cameron has said that most are legal businesses, but he admitted some are not.
We need to stop corrupt officials or organized criminals using anonymous shell companies to invest their ill-gotten gains in London property without being tracked down.
Justin Urquhart-Stewart works at Seven Investment Management. The company helps people invest money. He says the British government has known about the money laundering problems for years.
And this is dirty money, coming from crime, maybe coming from terrorism. So this needs to be dealt with now.
British law says real estate agents must tell officials if they believe the money being used to buy property comes from criminal activities. But many agents say they should not be expected to know the source of money, especially when buyers are using complex methods to hide fraud. I'm Bob Doty.
You are listening to VOA, the Voice of America.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Plant roots are important to life on Earth. Roots take in water and nutrients that the plant needs to live and grow. They also help secure plants in dirt to prevent erosion, the breakdown of soil by natural forces. Roots are the subject of a new exhibit at the United States Botanic Garden in Washington, D.C. It shows in great detail what is taking place underground and the ecosystem services roots provide. The exhibit is called Exposed: The Secret Life of Roots. Megan Freer went to the show recently.
I was like, oh, an exhibit on roots. How boring can this be? But then you walk in and you're just, wow.
Visitors to the Botanic Garden see dry roots hanging on a display wall in a large room. Some of the roots are from native prairie grasses. Others are from crop plants like wheat and corn. All of the roots are rolled up and dried up so they do not touch the floor. A few of the roots are several meters long. Susan Pell is Science and Public Programs Manager at the U.S. Botanic Garden. She says this unexpected sight sends a powerful message to the visitors. Roots are the foundation for life.
They are what absorb nutrients for the plants, absorb water for the plants, to allow the plants to photosynthesize and to make sugars. And plants themselves are really what we depend on entirely as a species.
The roots appear to be growing out of a wide view picture of a farmer's field. Visitors can also see some of the grasses outside the Botanic Garden. They are growing with garden vegetables like carrots and beets. Susan Pell takes hold of a soybean plant and explains why farmers depend on roots.
They have these little nodules on them which contain a bacterium which fixes nitrogen. And that's sort of a fancy way of saying it makes nutrients available to plants that otherwise would not be available to those plants.
And that is important because it helps plants grow. Louisa Balin lives in the southeastern state of Florida. Florida's ecosystem is very different from the grasslands of the American Midwest. In the exhibit, she gets a sense of the problem in drought-stricken areas where roots run deep.
If these have to go so deep into the ground and they need water for sustenance, you just really kind of wonder, are we going to be able to sustain agriculture?
Program manager Susan Pell hopes visitors like Ms. Balin leave with a new understanding of our natural systems and the urgency to protect them from environmental problems. And that's the VOA Environment and Science Report. I'm Marcia James.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.